киелі рух бізге әлсіздігімізде көмектеседі. Сіз қалай мінажат ету керектігін білмейсіз бе? Өз мұқтаждығыңызды Құдайдың қолына тапсырыңыз. Бұл терең сеніммен мінажат етуді білдіреді. Құдайдың өзі сізге қамқорлық жасайтынына және сізге ерекше жолмен жауап беретініне толықтай сене аласыз. Бұл сіздің өзіңіз бәрін шешуге тырысып, содан кейін ғана Құдайға өз шешіміңіз туралы хабарлағаныңыздан жақсырақ. Паулдың айтуынша, келі рух бізге әлсіздігімізде көмектеседі. Әлсіздік сөзі келі жазбада үш мағынада қолданылады. Бірінші, ол тәни түрде, ауру сырқат мағынасында қолданылады. Паул бұл сөзді Тимотейге оның асқазанының әлсіздігі мен жиі ауырып қала беретіні үшін аздап шарап ішу керек деген нұсқау берген кезде қолданған. Екінші, ол әлсіздікті күш концепциясымен салыстыру үшін қолданылады. Мысалы, ереже бұзғаны үшін футбол ойыншыларының алаңынан шығарылғаны, екінші командамен салыстырғанда командасының әлсіздігіне алып келеді. Яғни олардың күштері тең болмай қалады. Үшіншіден, бұл ақмақтық кемшілікті немесе зұлымдыққа бейімділікті көрсету үшін қолданылады. Паул бұл әрекетті орындау арқылы біздің бойымыздағы және көктегі әкенің еркіне сай өтініш ететін келі рухтың жұмысын тоқтатамыз дейді. Мүмкін сізге, менің өзіме де бұл келі рухтың біздің әлсіздігімізде қалай әрекет ететіні әлі де толықтай түсінікті емес шығар. Бірақ мұны толық түсінуіміз қажет емес. Біз оған сенуіміз керек. Әлсіз сенім мен күшті үмітке қарағанда, күшті сенім мен әлсіз үміттің бар болғаны жақсы. Құдай өз сөзінде айтылған уәделерді орындайтындығына өз өмірлік тәжірибелеріңізден көз жеткізіп отырсыз деп үміттенемін. Сондықтан Құдай бәрін бізден көрі жақсы білетініне және оған сенім артатын болсақ, көмектесетініне толық сенімді бола аламыз. Біз оның балалары ретінде өміріміздегі жағдайларда оның еркін қабылдамау әрекетінен арылуымыз керек. Осы туралы ойланыңызшы.